Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Saistībā ar zemo dabasgāzes cenu tirgū maisaimniecībām no 1. jūlija dabasgāzes tirdzniecības tarifi turpinās samazināties, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tās priekšsēdētājs Rolands Irklis norādīja, ka pašreiz tirgū ir vērojama strauja dabasgāzes cenas lejupslīde. Salīdzinājumā ar pērnā gada 1. ceturksni šogad dabasgāzes cena maisaimniecībām samazinājusies par 18%, un šī ir pozitīva ziņa ikvienai maisaimniecībai, kur dabasgāzi izmanto gan ēdienu pagatavošanai, gan apkurei. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 8 cilvēkiem un ar tā izraisīto slimību COVID-19 miris viens. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedz 1859, bet nāves gadījumu skaits 67. Jau informējām, ka Latvijā pēdējā diennaktī konstatēti 3 jauni COVID-19 pacienti, kamēr 4 iepriekš inficētie izveseļojušies liecina slimību profilakses un kontrolas centrā. Tādējādi Latvijā saslimušas 1064 personas, bet 24 mirušas. Ar Baltijas veselības ministriem tiek strādāts pie kopējās vienošanās, lai pašizolācijas prasību neatiecinātu uz ieceļotājiem no Eiropas Savienības valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimšana ar COVID-19 nepārsniedz 15 gadījumu 100 tūkstošiem cilvēku, informē veselības ministri Ilze Viņķele. Pat labam visiem ceļotājiem, kur atgriežas Latvijā no ārvalstīm izņemot Baltijas valstis, 14 dienas jāievēro pašizolācija. Igaunijas iekšzemes koprodukts šā gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada 1. 3 mēnešiem samazinājies par 0,7% līdz 6,5 miljardiem eiro, paziņojis statistikas departaments. Tā vadošais analītiķis Roberts Mūrseps norādījis, ka koronavīrusa izplatības ierobežošanas pasaukumu ietekme uz 1. ceturkšņa IKP datiem vēl nav būtiska. Vīruss negatīvi ietekmējis tirdzniecību, transportu, viesu izmitināšanu un sabiedrisko ēdināšanu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.